Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Članice Evropske unije na različnih stališčih glede višine omejitve cene zemeljskega plina.
Državni zbor sprejel novelo zakona, ki uvaja 60 dni očetovskega dopusta.
Kdo so najbogatejši Slovenci in za koliko se je povečalo njihovo premoženje?
Vreme jutri bo jasno z nekaj oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 4 do 14 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo, urednik oddaje Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ministri članice Evropske unije pristojni za energijo so v Bruslju govorili o soočenju z energetsko krizo. V ospredju je bila omejitev cene zemeljskega plina na glavnem evropskem vozlišču. Evropska komisija predlaga, da bi se cena omejila na 275 evrov na megavatno uro, če bi se cene močno zvišale in ne bi odražale dejanskega stanja na trgu. Več članic s tem predlogom ni zadovoljnih, med njimi tudi Slovenija. Infrastrukturni minister Bojan Kumer.
Mi smo zelo naklonjeni dinamično zamejevanje cene navzgor, ki mora biti dovolj nizko, pa krati dovolj visoko od trenutne tržne cene, da se lahko pod to zamejitvijo dogajajo ponudbe pa popraševanja. S tem bomo stabilnost in pa zanesljivost delovanja in pa dobave zemeljskega plina še naprej ohranjali na enakem nivoju. Kakšna ta številka lahko je dinamično vezana na sosednje kontinente? Trenutno, če danes iz današnjega aspekta gledamo, je okrog 150 evrov na megavatno uro.
Državni zbor je zadnji dan redne seje med drugim sprejel novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Oče bo po uveljavitvi sprememb dopust lahko izrabil do dopolnjenega 8. leta starosti otroka, tudi ločeno v več delih. Vlada je na današnji seji sprejela dva odloka za pomoč kmetijskemu sektorju. Prvi je namenjen živinorejskim kmetijam zaradi letošnjega izpada krme in predvideva za 4,5 milijona evrov pomoči, drugi pa čebelarjem, ki bodo prejeli slaba 2 milijona evrov sredstev. Kmetijska ministrica Irena Šinko.
Tukaj je tudi potrebno povedati, da se je Čebelarska zveza Slovenije zavezala, da dejansko ne bo dvigovala cen medu, razen za stopnjo inflacije, ter bomo na ta način nekako želeli tudi zmanjšati oziroma uravnovesiti inflacijo.
Vlada je sprejela tudi izhodišča za pripravo normativnih rešitev za vračilo plačanih glob in stroškov prekrškovnih postopkov zaradi kršenja covidnih pravil. Pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan je pojasnila, da se bo postopek vodil po uradni dolžnosti, sredstva pa se bodo zagotovila iz državnega proračuna.
V celoti naloženih glob v teh prekrškovnih postopkih je bilo nekaj čez 5 milijonov evrov, vendar do sedaj prostovoljno izplačanih glob je bilo okoli 1 700 tisoč evrov in tukaj okoli je tudi predvidena ocena, da bo to znesek, ki ga bo potrebno vračati, kajti to je okoli 30% vseh izrečenih glob.
Vlada v državni zbor pošilja predlog stališča o vstopu Bolgarije in Romunije v šengensko območje. Širitev območja na omenjeni državi podpira, hkrati pa pričakuje, da bosta novi članici izpolnjevali obveznosti in naloge v skladu s pravnim redom. Notranji ministri članice Evropske unije bodo o tem odločali 8. decembra, ko bo predlog vključeval tudi širitev območja na Hrvaško. Šengensko območje naj bi se na omenjene države razširilo s 1. januarjem, vendar ni nujno, da bodo ministri odločitev podprli. Avstrija je v minulih dneh večkrat izrazila pomisleke glede širitve šengenskega območja. Stoterica najbogatejših Slovencev ima pod palcem 8,1 milijarde evrov, kar je nov rekord. Njihovo premoženje se je v zadnjem letu povečalo za 15% oziroma približno milijardo evrov, ugotavljajo pri reviji Finance Manager. Na vrhu lestvice še vedno kraljujeta Iza Sija in Samo Login, katerih premoženje je ocenjeno na 690 milijonov evrov, izhaja pa predvsem iz prodaje podjetja Outfit 7. Na drugem mestu sledi družina Šešok, ki ima med drugim v lasti skupino Iskra. Njeno premoženje je ocenjeno na 300 milijonov evrov. Največji skok v prvo peterico je uspel Boštjanu Bandlju, ki je s trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron lani premoženje povečal za skoraj 300% na 295 milijonov evrov. Na lestvici je sicer precej družinskih podjetij, podobna praksa pa je prisotna tudi v tujini, pravi Jure Ugovšek iz Financ.
Predvsem recimo v Nemčiji opažamo neke podobne trende. Gre za družinska podjetja, ki vključujejo tako lastniško, kot po pozicijah, so različne člane družin in tudi skozi desetletja se to premoženje oziroma podjetje razvija in to je tudi nek tak znak, da je to podjetje že več desetletij prisotno na trgu in tudi ko se kapital potem skozi čas plemeniti in obrestuje.
Na lestvico so spet uvrščeni trije športniki, ki uspešno nastopajo v ameriških profesionalnih ligah. Goran Dragić skoraj 70 milijoni evrov zaseda 31. mesto, Luka Dončić skoraj 50 milijoni pa 54. mesto. Z nekaj več kot 43 milijoni evrov pa je na 68. mesto uvrščen Anže Kopitar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Tri nuklearke v Ukrajini, ki so še vedno pod nadzorom Kijeva, so spet priključene na električno omrežje. Iz omrežja so bile odklopljene po včerajšnjih raketnih napadih, danes večer pa naj bi v omrežje spet pošiljale električno energijo. Evropski parlament je medtem odobril načrt za novo posojilo v Ukrajini v višini do 18 milijard evrov. Sredstva bodo državi omogočila kritje tekočih stroškov, vezana pa bodo na zavezanost oblasti v boju proti korupciji in izvajanju pravosodne reforme. Poslanci so odločili tudi, da 7,5 milijard evrov kohezijskih sredstev za Madžarsko ostane zamrznjenih, saj z okrevi vlade v Budimpešti za izboljšanje vladavine prava niso zadovoljni. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se bo prihodnji četrtek mudil na obisku v Pekingu, kjer bo s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom razpravljal o globalnih izzivih in gospodarskem sodelovanju. Obisk bo sledil oktobrski razpravi Evropskega sveta o odnosih s Kitajsko v luči rivalstva med Washingtonom in Pekingom. Unija si, po besedah Michela, ne želi sistematične konfrontacije s Kitajsko, v gospodarskih odnosih pa si mora prizadevati za večjo vzajemnost in ravnovesje.
Referendumi 2022.
V nedeljo bomo v sklopu treh referendumskih vprašanj odločali tudi o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta zamika izvajanje zakona, ki je bil sprejet v času Janševe vlade, na leto 2024. Golobova koalicija meni, da je to nujno za ohranitev zdajšnjih pravic in pripravo podlag za izvedbo osnovnega zakona. V opozicijskih SDS in NSI pa poudarjajo, da je bilo za to dovolj časa in bodo z zamikom uveljavitve osnovnega zakona uporabniki prikrajšani. Zato pozivajo, da volivci na glasovnici obkrožijo proti. O samem sprejemanju zakona o dolgotrajni oskrbi in očitkih, ki letijo nanj, se je z nekdanjim ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem pogovarjala Marta Jerebič.
Zakon o dolgotrajni oskrbi se je začel pisati že leta 2002, a ga nobena vlada v 20 letih ni spisala. Janševa se je tega lotila. Pravzaprav je sistemsko rešitev tega področja od Slovenije zahteval tudi Brusel. Je bilo to pogojeno s kakšnimi sredstvi in kaj bo zdaj z njimi?
Ja, kot ste že navedli, po lahko rečem desetletju in več cincanja in pospravljanja te teme v kot oziroma blokiranja strani ozadi, ki jim ni bilo v interesu, da se stvari na področju dolgotrajne oskrbe oziroma oskrbe starejših razčistijo, postavijo sistemsko in jasno in predvsem olajšajo vse stanovalke in stanovalce v domovih za starejše ter njihove družinske proračune, smo v zadnji vladi, kjer je sodelovala Nova Slovenija, zmogli in motivacijo in pogum, da smo prevzeli odgovornost. To je bila ne nazadnje tudi naša zaveza v koalicijski pogodbi. Sredstva za lahko rečemo, izvedbo te zahtevne sistemske reforme, s katero zamujamo že desetletje za razvitejšimi državami, bi bila zagotovljena iz sredstev za iz načrta za okrevanje in odpornost. In sicer znatna sredstva, ki smo jih nameravali seveda v dogovor z Evropsko komisijo črpati za področje dolgotrajne oskrbe. Seveda z zamikom, kar namerava sedanja vlada in pa minister Mesec, so ta sredstva oziroma njihovo črpanje tudi ogrožena, da ne govorim o tem, da je celo sedanja vlada vzela v rebalansu letošnjega proračuna 60 milijonov evrov v področju dolgotrajne oskrbe in ne vemo, kam jih je namenila.
Jih ni namenila migrantom, tako namreč trdi SDS?
Lahko, da jih je namenila migrantom, kakorkoli, mislim, da se grejo nevarne igre. Mislim, da so zopet ponovno podlegli kapitalskim ozadjem, ki smo se jim mi uprli, in mislim, da na vse zadnje kažejo en, na žalost, upišme uhovski odnos do vseh starejših, ki pa niso v lahkem položaju, še posebej ne v tem času draginje hrane, draginje energije.
Zakaj je bil nosilec zakona Ministrstvo za zdravje in ne Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kamor pravzaprav spada to področje, oziroma kakšna je bila pri pisanju zakona vloga vašega ministrstva pod Janševo vlado?
En večjih grehov bivše ministrice Anje Kopač Mrak je bil, da je spustila področje dolgotrajne oskrbe iz pristojnosti Ministrstva za delo oziroma socialo na Ministrstvo za zdravje. Sam se s tem vsebinsko ne strinjam, to je bila škodljiva poteza, kajti po mojem mnenju, to sem zagovarjal tudi kot minister, starost ni bolezen. Starost je normalen del človekovega življenja in starosti ne zdravimo, ampak človeka takrat podpremo, da čim bolj kvalitetno, čim dlje živi, tako kot sam želi. Največ jih želi živeti doma. Kot minister za delo sem se v prejšnjem sklicu izjemno trudil, celo da bi morda področje dolgotrajne oskrbe preselili nazaj na področje sociale, ampak zaradi COVID-a in drugih izzivov, lahko rečem, nam je zmanjkalo te energije, kakorkoli. Je bila pa moja vloga v tem smislu, kot sem jo opisal, da sem skupaj s kolegi iz zdravja, s katerimi smo relativno dobro sodelovali, da sem prinašal noter koncept dostojne skrbi za starejše, koncept, da starost ni bolezen, ampak da je potrebno dati starejšim možnost izbire, ali so na domu, ali prihajajo dnevno v neke dnevne centre za časne namestitve, ali želijo si čisto sami neformalno organizirati dolgotrajno skrbo, ali pa ne nazadnje potrebujejo in želijo biti v institucionalni skrbi, to je pa dom za starejše. In tu je bil naš input zelo močen, pa mislim, da smo relativno dobro postavili zadeve v zakon.
Glavni očitek zakonu so bili ves čas viri financiranja. Pa se zato res ne bi dalo poskrbeti, ne nazadnje, če zmanjka denarja za Zavod za pokojninsko zavarovanje, ta pride iz proračuna, če se ne motim?
Zelo dobro vprašanje. Ena večjih, lahko rečem, skoraj laži ali zavajanj sedanjega časa, sedaj pred referendumom, je, da zakon ni imel zagotovljenega financiranja. To ne drži. To res ne drži. Zakon je imel natančno določene vere financiranja in sicer nekatere sedanje vere, ki so izjemno razpršeni iz ZZZS-ja, ZPIZ-a in drugih, lahko rečem, verov, bi stvari postavili centralizirano, bolj pregledno, kar pa bi manjkalo in zmanjkalo v prihodnjih dveh letih, pa bi doložil slovenski proračun, ki je pa, če se zdaj tako globalno pogleda, najbolj solidarni vir, saj pravzaprav v proračun vsi prispevamo. Zavezali pa smo se Evropski komisiji, da bomo z letom 2024 uvedli poseben prispevek za dolgotrajno oskrbo, kar pa mislim, da je najbolj solidarno, da vsi prispevamo za to, da imamo varno starost. Torej, eno večjih zavajanj v tem času je, da sredstva za izvajanje dolgotrajne oskrbe sploh niso zagotovljena. Ni res. Nasprotno, sredstva so bila zagotovljena, zelo odgovorno smo to postavili in proračun, ki bi razliko pokril med tem, ko bi začelo veljati zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, je najbolj solidaren vir financiranja. financiranja.
Stroka pravi, da zakon ni izvedljiv, zlasti ti, ki delajo v domovih za ostarele oziroma jih vodijo, in da je zamik, ki ga je sprejela Golobova vlada, nujen. Bi bil izvedljiv, če bi se zdajšnja vlada takoj lotila njegovega izvajanja, oziroma kaj pridobimo, kaj izgubimo, če zamikamo izvajanje nekaterih zadev na 2024?
Zakon gotovo ni bil idealen. Bil pa je optimalen in po več kot desetletju je bila naša dolžnost, da smo ga sprejeli. In njegov ključni cilj je bil poskrbeti za dostojno starost starejših, za resnično možnost izbire načina življenja in pa za to, da bi se razbremenilo finančno breme vseh, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Tistih doma, tistih, ki rabijo dnevno oskrbo in tistih, ki so v domovih za starejše. Namreč določili smo, da bi posameznik plačeval samo recimo penzionski del nastanitve v domu za starejše, vse ostalo storitve pa bi se financirale iz javnih sredstev. To bi pomenilo manjši znesek za večino tistih, ki stanujejo v domu za starejše oziroma potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe. Zakon je bil izvedljiv, morda z manjšimi popravki, pripravili smo tudi podzakonske akte. Če bi sedanja vlada in pa minister Mesec imeli motivacijo, če bi spoštovali dostojanstvo starejših in če bi imeli znanje in odločnost in pogum, ki smo ga imeli mi z našimi ekipami, bi se takoj po prevzemu odgovornosti lotili popravkov in bi zdaj že imeli namesto te novele, ki samo zamika naš zakon, bi imeli že lahko kvalitetne popravke, novelo, o kateri bi se vsebinsko pogovarjali in lahko skupaj izboljšali zakon. Tega niso storili, ampak sedaj, ko vidijo, da je z referendumom morda ogrožen ta zamik zakona, so pa z vsemi silami začeli na hitro pripravljati spremembe zakona, zato da bi jih imeli pripravljeni, in to pa še najbolj škodljivo. Zdaj je pa res strokovna javnost, vsi zainteresirani, pravzaprav znemirjena, nezadovoljna, ker to so pa rokohitrske instant rešitve, ki pa nikoli ne morejo biti uspešni. Torej, tudi zato je zelo, zelo škodljivo, da so se odločili zamakniti ta zakon, zdaj pa pripravljajo neke rokohitrske spremembe.
Zdaj ta nov zakon o dolgotrajni oskrbi znova pripravlja Ministrstvo za zdravje. Vaš komentar na to? Ste morda že videli osnutek?
Zdaj osnutka nimam. Tudi ne vem nobenih detajlov glede dinamike med Ministrstvom za delo in Ministrstvom za zdravje. Upam, da ne bo to samo, lahko rečem, tekst, ki ga bi pripravilo Ministrstvo za zdravje samo. Tu je nujen tudi prispevek dela za socialo, zato ker še enkrat, starost ni bolezen in mi moramo vsi skupaj poskrbeti za to, da ljudi podpremo v jeseni njihovega življenja, da imajo dostojno starost. Kot sem rekel, take instant rešitve ne morejo biti dobre, samo razjezijo vse upletene. Mi smo imeli možnost, motivacijo in znanje, da bi takoj po volitvah, če bi ostali na teh odgovornostih, skupaj pripravili popravke z, lahko rečem, izvajalci dolgotrajne oskrbe, z nekaterimi domovi in skupnostjo zavodov smo se že dogovarjali tudi o možnosti vzpostavitve pilotnih projektov, da bi poskusili v praksi, recimo na, ne vem, 5 ali pa 10 domovih, kako zadeva funkcionira in kje so morda potrebni popravki za optimizacijo, in to bi izvedli. In ne nazadnje, še nekaj se ne govori strani sedanje vlade oziroma se zamolči, da nekatere določbe zakona pa že veljajo, recimo glede družinskega pomočnika, dvig plačila za nekdanjega družinskega pomočnika, ki bo zdaj oskrbovalec družinskega člana na minimalno plačo, če pa nekdo skrbi za 2 družinska člana, pa na 1,5 kratnik minimalne plače. Tako da mislim, da smo mi dobro zastavili, sedanja vlada je pa zopet namesto, da bi šla naproti starejšim, ranljivim, podlegla kapitalskim ozadjem, ki jim je v interesu, da stvari ostanejo neraščiščene.
Gospod Janez Cigler Kralj, hvala za pojasnila.
Najlepša hvala za vabilo in vse dobro.
Na nedavnih tekmah naše nogometne reprezentacije Pogovor je pripravila Marta Jerebič, ponovitev bo na sporedu v našem nočnem programu približno ob 23. uri in 42 minut.
Slovenci po svetu.
Na nedavnih tekmah naše nogometne reprezentance proti Romuniji in Črni gori je igral tudi 28-letni Andrej Bombergar, argentinski Slovenec, ki je že bil član ljubljanske Olimpije, od julija letos pa je član buenosaireškega prvoligaša San Lorenza. V 17 tekmah je dosegel 6 golov. Na obisku v našem studiju smo ga vprašali, kaj mu pomeni igrati za slovensko izbrano vrsto.
Je velik stvari, ne? Čast, ponos. To so moji sanje že od otroštva. Res, ko se uresničijo, ne moreš skoraj verjeti, ne? Da si tukaj. Ampak ja, vidim, da je velika odgovornost tudi, tako da uživljam, to sem res uživo to. Ta teden za soigravci, ko smo šli v Romunijo, to tekmo doma v Stožicah, je res prekrasno.
Celotnemu pogovoru z Andrejem Vombergarjem boste lahko prisluhnili to nedeljo ob 17. No, včeraj pa ga je na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejela državna sekretarka Vesna Humar in član slovenske državne ekipe je pripravil presenečenje, saj je ob tej priložnosti Uradu podaril svoj podpisan dres s številko 18.
Na svetovnem prvenstvu v Katarju se prav zdaj merite reprezentanci Portugalske in Gane, predtem pa je Švica z 1-0 premagala Kamerun, Urugvaj in Južna Koreja pa sta se razšla pri zidu 0-0. Zelo zanimiv obračun sledi ob 20. uri, ko se bo Srbija pomerila z Brazilijo. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa se prav zdaj meri s Poljsko v sklopu drugega cikla kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael. V skupini D, kjer igrajo naše, ima Turčija po prvem ciklu 2 zmagi, Poljska in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Albanija pa 2 poraza. V Lake Louise v Kanadi se bo konec tedna začela sezona v hitrih disciplinah, najprej bodo na vrsti moški, konec prihodnjega tedna pa še alpske smučarke. V Killingtonu, v ZDA pa boste v soboto in nedeljo na sporedu ženski tekmi v veleslalomu in slalomu. V Severno Ameriko je odpotovalo 6 Slovencev, na jutrišnjem uvodnem smuku pa bodo naše barve zastopali Martin Čater, Miha Hrobat in Nec Naraločnik. Smučarje na to čakata še 2 super veleslaloma, na katerih boste nastopila le Čater in Hrobat. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, dopoldne pa po nekaterih nižinah še megla, tudi ponekod na Primorskem bo čez dan nekaj nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od -7 do 0, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. V noči na soboto se bo oblačnost povečala, v soboto čez dan pa se bo od zahoda delno zjasnilo. Pretežno oblačno bo ostalo v jugovzhodni Sloveniji, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Tudi v ponedeljek bo suho vreme. Temperature ob 18. Koper 11 stopinj, Nova Gorica 8, Ajdovščina 7, Postojna 6, Ljubljana, Novo mesto, Črnomelj, Krško, Maribor, Rogaška Slatina in Trbovlje 5, Celje, Murska Sobota, Lendava, Ptuj, Tolmin in Velenje 4, Kranj in Logatec 3, Kočevje in Bohinjska Češnica 2, Slovenjgradec 1, Rateče in Jezersko pa stopinja pod ničlo. Previdno na gorenjski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Vodicami se je zgodila prometna nesreča. Na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru pa previdno zaradi pneumatike na vozišču. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.